Lapsa un žagata. Reiz meža vidū uz zemākā priedes zara saules staru lolota rotājās žagata. Viņai patika visdažādākie spīguļi, vizuļi un dārglietas, kuras viņa rada lidojot cauri pilsētu bagātākajām ielēnām, pārcelājot savu kolekciju, piemērojot katru spīdeklīti saules stariem atstarojoties. No tiem veidojās neskaitām saules zaķēni, kas vicoja pa meža malām. Šo atspīdošos starus pamanīja rudā lapsa, kas pienāca tuvāk kokam, lai pacielētu, kas tad ir šī spožuma avots. Kūplasta ieraudzīja žagatu, kas lepni gozējās saulēnā ar rotām uz kakla un spārniem. Viņa nodomāja pie sevis. Paskat tik, cik lepna viņa sevi iedomājusies. Ak, ja vien man arī būtu šādi dārgumi! Ilgi nevilcinādamās, rudaste uzsāka sarunu. Sveika, žagata! Cik tu šmuka šodien! Un paskat, cik tev rota! Kāda bagātība! Žēl, gan ka šos dārgumus var tikai piemērot, bet lidot ar tiem gan tu nevari. Kāda neraža, vai ne?